Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het vandag nog so baie belangrike onderwerp waaroor ons praat, en het maak my eintlik bang hoor, want ek weet hoe dat ek nie die eise van die Here se woord slaag nie. Nou, ek besef, Christus het vir my betaal, in werklikheid kan ek nie al die eise slaag nie. Maar ek het 'n vraagteken al meer oor my eie gemotiveerdheid om te lewe soos wat die Here wil hê ek moet lewe. Hoeveel erns maak ek daarmee? Ons het verlede keer gesien hoe dat ons soos Jesus moet lewe, het die ou man Johannes gesê. Hy is so tussen 90 en 95 jaar oud. En nou as ons hierso by 1 Johannes, die tweede hoofstuk, by vers 7 kom, dan sal jy sien daar is 'n opskrif wat sê die nuwe gebod, en hy gaan praat oor die liefde. Nou dit maak my bang, want die Bybel praat dikwels oor liefde. Jy sien, die Christene, as lesers van 1 Johannes, het hierdie nuwe gebod ook mos van die begin af gehad. Jesus het dit dan aan hulle gegee. Gaan kyk maar in Johannes 13 vers 34. In hom het liefde 'n nuwe dimensie tegemoet gegaan. Die selfopofferende selfprysgawe ter wille van sy eie mense. En daarom in hierdie verse 7 tot 11 waaroor gaan dit? Die gebooie van God word saamgevat in die liefdesgebod. Eindelijk moet jy weer na die vorige program luister, waar hy gesê het, jylle moet soos Jesus lewe, want hy het God sy gebooie gehoorsaam, en toe het ons so bietjie daaroor gepraat. En nou kom hy as het ware by 'n samenvatting. Hy sê die gebooie van God word saamgevat in die liefdesgebod. Hierdie verse 7 tot 11 vat dus die gehoorsaamheid aan die gebooie van God saam in die een groot gebod, naamlik die liefde. En hier word dit dan toegespits op die naaste liefde. Want kyk, is maklik om te sê ek het God lief. Maar die Here toets te dikwels aan die tweede tafel van die wet. Hoe ons teenoor mekaar optree. Nou nie of jy mooi of lelik optree nie. Wat doen jy vir jou naaste? Kom ons kyk na vers 7 en vers 8. Geliefde, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Hoor jy dit, luisteraar? Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. En dan sê hy vers 8. Toch is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle. Want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn reeds. Ons het hier 'n interessante woordspel in vers 7 en vers 8. Die woordspel naamlik nie 'n nuwe gebod nie, maar 'n ou gebod wat julle, luister nou mooi, wat julle van die begin af gehad het. En dan en tog ook 'n nuwe gebod. Nou daai woordspel tussen die ou gebod en die nuwe gebod is baie opvallend. Die skrywer verwys naamlik na die gebod van Jesus, dat die wet van God saamgevat word in die liefdesgebod. En het sluit spesifiek aan by Jesus se woorde in sy afskeidsgesprek met sy disippels in Johannes 13 vers 34 en 35 en ook Johannes 15 vers 9 tot 17. Gaan lees het gerus daar, die ouens wat die tekste neerskryf. Dis die evangelie van Johannes waar het staan, Johannes 13 vers 34 en 35 en ook die evangelie van Johannes hoofstuk 15 vers 9 tot 17 waar het gaan oor die nuwe gebod ook en die liefdesgebod om God lief te hê en die medemens lief te hê. Dit is, hier sê Johannes dit nou ook, dit is nie 'n nuwe gebod nie, maar 'n ou gebod, omdat Jesus dit al van die begin af as groot gebod vir sy kerk beveel het. In lyn met baie ou gebod van Deuteronomium 6 vers 5 en Levitikus 19 vers 18, waar daar gesê word, 'n mens moet God lief hê, jy moet ook jou naaste lief hê. En tog, broer en suster, tog is dit ook weer in 'n sin 'n nuwe gebod. Hoekom? Omdat Jesus Christus daaraan 'n nuwe, 'n verdiepte inhoud gegee het. Daarom is dit 'n nuwe gebod. In die tweede deel van vers 8 kom Johannes terug na die hooftema, naamlik die lig-duisternis motief. Onthou jy, ons het in die eerste hoofstuk 'n bietjie daaroor met mekaar gesels. Met ander woorde, die lewe en die werk van Jesus het bewys dat die lig, dit wil sê God se genade en die lewe wat hy skenk, dat die lig besig is om die duisternis, dit wil sê die sonde en die sonde mag te oorwin. Nou word dit volgens Johannes ook duidelik in die lewe van die ware gehoorsame kind van God. Die liefde van God word al meer en meer in jou en in my lewe gesien. En as dit nie so is nie, luisteraar, dan is daar ergens 'n para in die pyp. Dan is daar ergens 'n fout in jou geloofslewe, dan groei jy nie, of is jy dalk doodgewoon, ongehoorsaam aan God. Johannes sê dit vir ons hier baie duidelik. En nou wil ek kyk na vers 9 tot by vers 11. Na die detail kyk, en dan gaan ons nog 'n keer met mekaar daaroor praat. Want die vraag wat nou na vore kom in my eie hart is dit: beteken dit dat 'n mens nie 'n Christen is as daar iemand is wat jy nie liefhet nie? Want jy sien in vers 9 tot 11 wat ek nou gemaandel, sal jy sien, dit gaan nie in hierdie drie verse om die feit dat 'n mens dalk nie van 'n onaangename mede-Christen hou nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Want geen mens hou immers eweveel van alle mense nie. Johannes praat hier van 'n verkeerde gesindheid wat daartoe lei dat 'n mens nie die liefde van God ook in jou optrede teenoor die naaste sigbaar maak nie. Maar dat jy die naaste te na kom, dat jy selfs die naaste kan haat. Christelike liefde is gelukkig nie 'n gevoel nie. Maar daar is ook 'n stuk keuse in, volgens 'n definitiewe voorbeeld, as ek Johannes reg verstaan. Ons kan met ander woorde as Christene besluit dat ons 'n medemens voortaan met respek gaan behandel en oor sy of haar welsyn besorg gaan wees. Of ons nou 'n gevoel van toegeneentheid teenoor daardie persoon het of nie. Jy sien, God sal altyd vir ons die nodige krag gee en ons ook wys deur sy gees hoe om liefde te betoon aan daardie persoon. Die feit bly egter staan dat ons nie God se liefdesketting mag breek deur van ons kant af die naaste nie lief te hê nie. Dit was sy bedoeling met ons deur sy seun. En daarom moet dit ook ons bedoeling met die naaste wees. Kom ek lees daai versies in 1 Johannes 2 vers 9 tot 11. Hy sê: as iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Johannes is uitgesproke, hè? Wie sy broer liefhet, skryf hy nou verder, bly in die lig. En daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Dis geweldige woorde wat hier staan. So ons moet nog 'n bietjie met mekaar daaroor praat voordat ek aangaan. Ek weet nie of ek gaan verder kom vandag nie, maar dis te belangrik om by verby te gaan. Heel waarskynlik, my liewe broer en suster, het jy ook al met dagbreek teen die oggendson ingery met jou motor. En vir alles die ruit nou so bietjie vuil is, jy het hom nie so goed afgevee nie. Daar kan 'n mens mos byna glad nie sien voor in die pad nie. Skielik lyk die ruit heeltemal vuil en vaal. Almal in die motor is regte blinde molle as hulle vorentoe kyk teen die helder dag wat breek. Hulle sien, maar eintlik sien hulle tog ook nie. Miskien typeer dit iets van ons eie tyd. Want dis asof ons op 'n grondpad met baie stof ry. Ja, dit is asof die ruit boonop nog vuil is ook en die uitsig belemmer word. Alles is aan die rammel en die skud. Min sekerhede het vir ons oorgebly. Die petrol en die padkos is duur. Die bande word dun en die mure van die passasiers teenoor mekaar is selfs nog dunner as die bande. Dinge lyk soms vir ons redelik morbied en donker, taamlik uitsigloos en onseker as 'n mens rondom jou kyk, nie waar nie. Nou dalk is dit 'n prentjie van ons tyd, ja. Jy sou selfs woorde in ons skrifgedeelte kon raak lees om daarby aan te sluit. Woorde soos donker en morbiede woorde soos duisternis, vers 8. Of haat, vers 9, of struikel, vers 10, of weet nie waar hy gaan uitkom nie, en blind, vers 11. Dis regte blinde mol woorde hierdie hoor. Woorde wat jou, hoe meer jy dit lees, nog meer morbied sal maak. Nog donkerder sal het dink, blind vir enige iets positiefs. Maar luisteraar, hierdie verse wil nie die klem op die duisternis en die haat, op die struikeling en die blindheid in die lewe laat val nie. Hierdie gedeelte handel verseker nie oor mense wat nie weet waar hulle gaan uitkom nie, soos vers 11 sê. Nee. Nee, hierdie perikoop, vers 9 tot 11, handel nie oor blinde molle nie, maar juis oor die dagbreek. Hierdie woorde steek nie vas by die passasiers in die motor nie, maar steek deur na die lig wat alreeds skyn, soos vers 8b sê. En daarom wil ek in die naam van die Here vandag jou oë probeer vorentoe draai, want dit is wat hierdie woorde in die woord van die Here vandag met my ook doen. Dit draai my oë vorentoe, en ook vir jou, jou vorentoe laat trek deur die krag van die woord. Jou moed laat kry deur jou aan die dagbreek te herinner. Maar jy moet oplet. Daarmee wil ons nie die werklikheid ontglip nie, hoor. Ons wil nie maar net wegkyk van die passasiers af, asof die stofpad skielik teer geword het en die uitsig skielik helder is nie. Dan bedrieg ons mos mekaar. Nee. Nee, hierdie verse staan eintlik platvoet op die grond. Hierdie verse hou rekening met die werklikheid. Hierdie verse beveel 'n kuur aan, wat die hede kan verander in 'n nuwe dag. Dit gaan naamlik in hierdie verse oor die liefde. In Hoofstuk 2 vers 5 het Johannes gesê dat ons die gebooie moet nakom. Jy onthou dit nog, die vorige program. Want dan, so het hy gesê, het die liefde van God werklik sy doel volkome in ons bereik. Nou praat Johannes nog 'n slag oor die liefde. En dan beskryf hy die gebod van die liefde as 'n ou en ook as 'n nuwe gebod. Oud. Want hulle het dit mos al van tevore ook gehoor. Levitikus 19 vers 18 wat hulle as Christene tog al iewers langs die pad sou gelees het, dit ken hulle tog. Daar staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Meer nog, die Here Jesus het sowat 60 jaar van tevore in hierdie mense se lewe ingeskrywe, nuwe, dieper betekenis aan dieselfde gebod kom gee, toe hy dit spesifiek op Christene kom toepas het. Onthou jy Johannes 13 vers 34? Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Daar vandaar het ek net nou gesê daardie keuse aspek, nê, besluit. Hy sê soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Dit lyk dus vir my hierdie ou man Johannes is heeltemal reg. Die liefdesgebod teenoor die mede-Christene was glad nie nuut nie, dis ou nuus. Die Christene het dit baie goed geken en tog. En tog is dit ook weer nuut. Want vers 8 sê tog is dit 'n nuwe gebod wat ek aan julle skrywe. Nou ek wil amper raad op raak en sê nou hoe verstaan 'n mens nou vir Johannes? Raak hy net oud? Is sy ou kop nou deurmekaar? Is hy besig om homself te weerspreek? Nee. Nee, wat Johannes vir ons wil sê is dit. Ook wanneer dit by die liefdesgebod vir mede-broers en susters kom, ook dan is Christene mense wat op die spanningslyn lewe van die reeds en die nog nie. Ons weet dat ons mekaar moet lief hê, maar ons slaag nog nie regtig altyd daarin nie. Liefdesgewys gesproke, is ons regte blinde molle teen dagbreek op 'n sinkplaat pad wanneer dit kom by mekaar lief hê. Of hoe lyk dit in jou lewe? Jy sien, Johannes gebruik dan ook die beeld van die duisternis wat aan die verbygaan is. Let dit op. En die ware lig wat al reeds skyn. Hy sê dit in vers 8. Hoekom? Want ons moet dit tog nooit vergeet nie. Ons het al reeds oorgegaan uit die duisternis in die lig. Die apostel Petrus sê dit ook in 1 Petrus 2 vers 9. Daarom dat die nuwe gebod van die liefde nou van jou en vir my geld. Jesus Christus is die ware lig, die nuwe tyd het aangebreek en vers 8 sê die ware lig skyn alreeds. Daarom dat die ware Christen wat in die lig wandel, God nie alleen gehoorsaam nie, maar ook sy broers liefhet, staan daar. Mag ek dus weer vir 'n oomblik na my beeld van die passasiers in die motor terugkom? Jy sien, dis asof die skerp lig van die liefde hierdie motor omstraal. Net soos die ligstraal die volk destyds in die gevaarlike omstandighede van die woestyn omstraal het. Want jy sien, die mense in hierdie motor trek die nuwe tyd in. Ons is elke dag besig om die volle dag van God tegemoet te gaan. Maar dat die duisternis verdwyn en dat die lig deurbreek, dit moet ook waar word. Die mense in hierdie motor is as dit ware die skanier waarop die ou en die nuwe tyd wentel. Die Christene en almal in die motor verjaag die duisternis met lig, vervang haat met liefde. Is dit so? Begryp jy waarom dit in hierdie gedeelte gaan? Liewe luisteraar, ons is in die voertuig van die Christenskap, van kerkwees. Ook in die klein motortjies van ons gesinne en van ons kerke is ons Christene met 'n bepaalde lewenstyl. Ons, die kerk in sy verskillende gestaltes, is die voertuig van God, waardeur die liefde ingery en ingedra moet word in die maatskappy. Ons moet ons duidelike visie op die Here Jesus Christus, alles en almal, soos Paulus dit noem in Kolossense 3 vers 11, ons moet daardie droom van die Here, is ons deel van die voertuig, waardeur ons eie tyd help verander word, sodat die volle dag kan deurbreek. En as ons in die lig lewe, in die ligkring van God se genade en van sy liefde voortgaan, dan sal ons daardie instrument wees. En selfs al kan ons miskien nie die wêreld verander nie, kan ons ons eie omgewing, ja, die mense met wie ons saam werk, in wie se lewens ons inwerk en inploeg, daardie mense se lewens help verander. Maar as ons nie daaraan getrou is om in die lig te lewe nie, sal die duisternis in ons omgewing en in ons huise en in ons lewens bly. dan sal die haat in ons land bly voortwoed. Jy moet oplet hoe eenvoudig swart en wit Johannes sy prentjie teken. Hy praat van lig en duisternis, liefde en haat. Met ander woorde, jy is in of uit, reg of weg. Of jy leef in die ligkring van gemeenskap met God, of nie. Jy het jou broer lief, of nie. Jy gehoorsaam God, of nie. Volgens Johannes, met sy swart-wit onderskeiding, is daar nie plek en tyd vir praatjies maak en jou slim hou. Tyd vir allerhande redenasies nie. Jy is of in die ligkring waar in die motor beweeg, of nie. En nou sê jy saamstem, luisteraar, nou begin die prentjie bietjie anders lyk. Iemand wat in die lig beweeg, het nie meer soveel tyd om te sit en top oor die ellende nie. Want jy en ek het 'n taak om die liefde te help demonstreer. En jy kan rustig die toekoms in die hande van die Here laat. Nou is jy nie net meer 'n ontvanger van genade nie, maar nou word jy ook 'n uitdeler van die genade. Jy is nie net deel van die lig nie, jy deel die lig uit. Die klem val nou nie meer op die blinde molle nie, maar op die feit dat die duisternis aan die verbygaan is, dat die ware lig alreeds skyn. En dit beteken nie dat ons daarmee die werklikheid van swaar kry en druk, die werklikheid van onsekerheid en vraagtekens wil ontsnap nie. Na 'n pie in the sky nie, nee, alles behalwe. Soos voltruise wil ons nie ons kop in die sand insteek nie. Dit beteken eerder dat ons posisie positief en konkreet benut word om te wat? Om die liefde te moed en te wil gaan demonstreer aan ons liefde honger tydgenote wat saam met ons lewe elke dag op die pad van die lewe in Suid-Afrika. Mense wat besig is met so 'n taak. Luisteraar, is mense wat positief dink en positief doen. Mense wat weet dat hulle roeping het, is mense met hoop en met uitsig in onseker tye. As jy dus net met die grond pad en die stof besig bly, dan is dit waar. Dan het jy nie uitsig nie. As jy bly kla elke dag, dan word jy algaande al meer en meer morbied. En hoe meer jy egter met die uitvoering van die taak waarvoor ons hier is, besig is, naamlik, om voertuig van die liefde te wees in die wêreld, as dit van jou waar is, hoe minder tyd het jy dan om moedeloos te raak, want jy is besig om die tyd uit te koop elke oomblik, sodat die ware lig en liefde volledig sal deurbreek. En daarom wil ek jou by hernuwing vandag in hierdie program op grond van die Here se woord in 1 Johannes 2 wil ek jou oproep om positief en aktief mee te werk aan die gestelde visie wat Paulus die ander apostel noem in Kolossense 3 vers 11. Christus alles en in almal. Dit is per slot van sake waarvoor die Here ons hier in die wêreld geplaas het. Nie waar nie? Dat Christus alles moet word en in alles moet kom, dit gee sin en rigting aan ons bestaan. Gaan nou voort om voluit vir die Here Jesus Christus te lewe. Begin om 'n positiewe bydrae te lewer as jy dit nog nie doen nie. En laat die toekoms in die bekwame hande van die Here. Want jy sien, dan lewe 'n mens die volle dag met blydskap en met uitsig tegemoet. Moet daarom nie soos blinde molle bly lewe nie. Die ware lig is alreeds aan die deurbreek. Dit is weldra dag. Ja, hou die oog gevestig op Jesus Christus, die groot lig. Dan, liewe luisteraar, dan kan ons juis in hierdie onseker tyd verseker deel hê aan die deurbreek van die ware lig in die wêreld. Jesus Christus, alles en in almal. En daarom wil ek weer jou vra, gaan lees biddend as jy dalk in die motor is, onthou dit. Gaan lees biddend hierdie verse in 1 Johannes 2 vers 7 tot 11 as jy by die huis kom. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf. Dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle. Want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks in hom wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Tot volgende keer. Tot ziens.